Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 5-oktyabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Qashqadaryoda paxta shtabi boshliqlaridan biri yurak xurujidan vafot etdi. Bu joriy paxta mavsumida Ozodlikka ma'lum bo'lgan 10-chi qurbondir. Qoraqalpog'istonda nogiron oilaning yakka yagona qarovchisi 3 yashar go'dagini qoldirib paxta terimiga chiqarildi.
Sizga deydi davlat deydi pensiya berayapti deydi, bir yordam bermasangiz bo'lmaydi deb shunaqa deyaptida. Ko'proq shu vatan oldimdagi burchim deb bildim-da.
Amnesty International Rossiyada Anna Politkovskaya o'limining 8 yilligiga bag'ishlab haftalik o'tkazilishini ma'lum qildi. Islomiy davlat jangarlari Suriya va Turkiya chegarasi yaqinidagi Kobani shahriga oid strategik tepaliklardan birini egalladi. Shuningdek, qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Unda o'zbek tiliga davlat maqomi berilgandan 25 yil o'tib, til rivojlandimi? O'zbek tilini tartibga solish kerakmi yoki yo'qmi degan savollarga javob izlandi.
O'zbekistonda aholisi 31 million, 5-6 rusofillarni deb butun O'zbekistonda tilni orqaga ketdi deyish noto'g'ri bo'lib hisoblanadi. Men bunga qarshiman.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Islomiy davlat guruhi jangarlari Suriyaning Turkiya chegarasiga yaqin joylashgan Kobani shahriga shahri yaqindagi strategik tepalikning bir qismini ishg'ol qildi. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkilotiga ko'ra, kurd xalqi himoyachilari va tepalikning shaharga yuzlangan shimoliy tomonini nazorat qilayotgan suriyalik isyonchilarga qarshi tun bo'yi davom etgan shiddatli otishmalardan so'ng jihodchi jangarlar 5-oktyabr kuni Mishtenur tepaligining janubiy qismini ishg'ol qilgan. AQSh uchuvchilari Islomiy davlat guruhi jangarilariga qarshi havodan zarbalar berayotganiga qaramay, jangarilar Kobani shahrini o'qqa tutishni to'xtata olmadi. Harbiy harakatlar sababli Kobani shahrida yashovchi aholidan taxminan 180 ming kishi chegarani kesib Turkiya hududiga qochib o'tgan. Pokistonlik toliblar Islomiy davlat guruhi saflarida jang qilish uchun mujohidlar jo'natishga va'da berdi. 2007-yilda Al-Qoida bilan rasman ittifoq tuzgan Tahriki Taliban Pokiston tashkiloti matbuot kotibi Shahidulla Shahid kecha elektron pochta orqali Yaqin Sharq mintaqasidagi barcha jihodchi guruhlarni birlashishga chaqirdi. Shahid nomi ma'lum joydan telefon orqali France Press agentligiga o'z tashkiloti mintaqaga 1000 dan 1500 jangari jo'natganini aytdi. U Tahriki Taliban Pokiston tashkiloti Islomiy davlat saflariga mujohidlar jo'natishni davom ettirish va guruhni dastaklashda davom etajagini ta'kidladi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 8-oktyabr kuni Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bosh prokurorlari uchrashuvi bo'lib o'tadi. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, yig'ilishda tashkilotga a'zo davlatlar prokuraturalari faoliyatidagi istiqbolli yo'nalishlar masalasi muhokama etilishi rejalangan. Shanxay hamkorlik tashkilotiga O'zbekistondan tashqari Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston a'zo. 11-12 sentyabr kunlari Dushanbe shahrida SHXTga a'zo davlatlar rahbarlari yig'ilishi o'tkazildi. Sammitda qatnashish uchun O'zbekiston prezidenti Tojikistonga 6 yilda ilk bor tashrif buyurdi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati yo'lovchilar yukini tashish qoidalariga o'zgartirishlar kiritdi. Aviashirkatning internetdagi saytida 5-oktyabr kuni nashr qilingan e'longa ko'ra, 2014 yil 1-oktyabrdan boshlab yo'lovchilarning tele, video va radio qurilmalari ro'yxatga olingan bagajda qiymati ma'lum qilingan holda tashiladi. Ayni paytda yo'lovchilardan qurilma qiymatining 10% miqdorida qo'shimcha yig'im undiriladi. Agar yo'lovchi bosh tortsa, O'zbekiston havo yo'llari ushbu bagajning butunligi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati yangi tartib kuchga kirgandan 4 kun o'tib uni e'lon qildi. Isroil Shvetsiya yangi hukumatining Yaqin Sharq tinchlik muzokaralarisiz Falastinni davlat sifatida tan olish rejasini shoshma-shosharlik deb atadi. 3-oktyabr kuni Stokholm shahrida o'zining inauguratsiya marosimida so'zlagan Shvetsiya bosh vaziri Stefan Lofven Falastinni davlat sifatida tan olishini e'lon qilgan. Falastin rahbari Mahmud Abbos Shvetsiya hukumat rahbarining e'lonni ajoyib va adolatli deb boshqa davlatlarni ham o'rnak olishiga umid bildirgan. Falastinliklar Isroil bosib olgan Sharqiy Quddusga tutash hudud va Isroil blokada joriy qilgan G'azo sektorida Falastin davlati barpo etishga urinib kelmoqda. Afg'onistonning yangi prezidenti talablarni tinchlik muzokaralariga chaqirdi, Kobuldan Olim Qo'qgan xabar yo'lladi.
Afg'onistonning yangi saylangan prezidenti doktor Ashraf G'ani Ahmadzay Qurbon hayitidan so'ng talablarni tinchlik muzokaralari o'tkazishga da'vat etdi. Jurnalistlarga bergan qisqa suhbatida prezident G'ani siyosiy mushkullarni siyosiy yo'llar orqali bartaraf etish mumkin dedi. Talablar tomoni haligacha bu borada aksilamal bildirmagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'qgan edi. Janubiy Koreyaning Incheon shahrida 19-sentyabrdan 4-oktyabrgacha bo'lib o'tgan 17-chi yozgi Osiyo o'yinlarida O'zbekiston terma jamoasi 9-chi o'rinni egalladi. O'zbekistondan 290 nafar sportchi ishtirok etgan musobaqa natijasiga ko'ra O'zbekiston terma jamoasi a'zolari 9 oltin, 14 kumush va 21 bronza, jami 44 medalni qo'lga kiritgan. Xitoy terma jamoasi 342 medal bilan 9-chi marta Osiyo o'yinlari g'olibi bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa ba'zi muhim xabarlarimiz haqida to'liqroq. Bulardan biri Islomiy davlat jangarlarining Suriya va Turkiya chegarasiga yaqin joylashgan Kobani shahri yaqinidagi strategik tepalikning bir qismini ishg'ol qilganiga oid xabarga qo'shimcha tafsilotlar. Qarorgoh Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkilotiga ko'ra, kurd xalqi himoyachilari va tepalikning shaharga yuzlangan shimoliy tomonini nazorat qilayotgan suriyalik isyonchilarga qarshi tun bo'yi davom etgan shiddatli otishmalardan so'ng jihodchi jangarlar 5-oktyabr kuni Mishti Nur tepaligining janubiy qismini ishg'ol qilishga muvaffaq bo'lgan. Hozir boshqa xabarlardan yana xabarchimiz Hasanjon, marhamat.
Rahmat. AQSh uchuvchilari Islomiy davlat guruhi jangarlariga qarshi havodan zarbalar berayotganiga qaramay 5-oktyabr kuni jangarlar Suriyaning Turkiya chegarasiga yaqin joylashgan Kobani shahri yaqinidagi strategik tepalikning janubiy qismini ishg'ol qildi. Yakshanba kuni jangarlar Kobani shahrini raketa, minomyot va tanklardan o'qqa tutishni davom ettirdi. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya uchuvchilarining havo hujumlari jangarlarning hujumini to'xtata olmadi. Hujumlar sababli Kobani shahrida yashovchi aholining taxminan 180 mingi chegarani kesib Turkiya hududiga qochib o'tishga majbur bo'ldi. Islomiy davlat jangarlari